en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. Arbeidslivet fylt av konflikter. Og de siste årene så har det vært en utvikling der terskelen senket for at saker havner i rettsapparatet og advokattaksameteret løper løpsk på begge sider av bordet. Heldigvis finnes et alternativ, nemlig mekling. Hva mekling? Hvordan kan du bruke det som et virkemiddel som leder? Og kan dette her gjøres digitalt? Det skal vi finne ut i dag. Men først en oppdatering fra vår sponsor, Lederprogrammet. Gruppe 1 med oppstart 13. februar nå utsolgt. Derfor har vi satt opp en ny gruppe med oppstart 14. februar, og der det akkurat nå få ledige plasser. Mer informasjon og mulighet til å melde deg på, det finner du på lederprogrammet.no. Jeg håper å se deg på lederprogrammet i februar. Velkommen til Lederpodden, mekler Daniel Andersen fra Mekle.
Takk for at jeg får lov til å komme.
Daniel, jeg må starte med deg som jeg gjør med mange andre. Hva det som din faglige lidenskap?
Jeg vil si at min faglige lidenskap, det å jobbe med det relasjonelle mellom mennesker. Det synes jeg skikkelig spennende. Det mye som skjer i rommet når man jobber i relasjoner, og det synes jeg veldig givende og spennende.
Og mekling i arbeidslivet, hvordan havna du inn der? Hva det som fanget din interesse?
Altså jeg startet å jobbe med mekling for 2,5 år siden, og i løpet av den perioden som jeg har jobbet med mekling, så har jeg jobbet med mange saker hvor det har vært vanskelige relasjoner som ligger til grunn, og det ser vi jo også det mye av i arbeidslivet. Og jeg jobber også en del med familiesaker, og jeg tenker noen ganger at en familiesak kan minne veldig mye om en arbeidssak. Det folk som har et eller annet slags avhengighetsforhold, og det vi vet at jo mer avhengig vi av hverandre, jo tøffere blir konflikten når den først oppstår. Så det mange paralleller der, og det veldig spennende. Man jobber også i et system, ikke sant? Det jeg gjør som arbeidstaker, det påvirker mine arbeidsgiver og andre veien rundt, akkurat som et familiesystem. Alt påvirker alt.
Og mekling, altså, hva egentlig mekling? Hva forskjellen på mekling og de måtene som for eksempel konflikter vanligvis blir ordnet på?
Altså, du kan si at mekling en konfliktløsningsmetodikk som vi kan bruke på nesten alt av konflikter. Da kommer det inn en nøytral tredjepart som setter seg ned med partene, forsøker å forstå, kartlegge, komme til bunns i hva som gjerne litt mer sånn underliggende i hva det egentlig partene har behov for, hva det de har av interesser i konflikten, og så forsøker man da å hjelpe partene med å løse konflikten selv. Det som viktig når vi mekler, det jo at mekling alltid frivillig. Det ingen som kan pålegges mekling, i hvert fall hvis man gjør det da sånn utenrettslig, sånn som vi i mekling jobber med. Det en konfidensiell prosess, det vil si at det ingen andre enn de som deltar i meklingen som skal vite om innholdet i de samtalene man har. Og så det noe som heter bevisforbud i meklinger. Det vil si at det som blir snakket om, det kan man ikke bruke som bevis dersom saken ikke løses og saken da havner inn i rettsapparatet.
Og hvem det som tar initiativ til en mekling typisk?
Det kommer jo helt an på saksområdet. I arbeidssaker så vil det være naturlig at arbeidsgiver den som tar initiativ til en mekling. I andre typer saker så kan det jo være begge parter. Men akkurat I arbeidssaker så vil det være naturlig at det arbeidsgiver.
Og hva kan være typiske saker der ledere burde vurdere mekling fremfor det de kanskje vanligvis pleier å gjøre?
Jeg tenker at mekling særlig egnet I nedbemanning eller oppsigelsesaker, eller I saker hvor det større endringer I organisasjonen. Kanskje det noen arbeidstakere som må flyttes på internt. Og det man kan si om, særlig hvis vi snakker nedbemanning eller oppsigelsesaker, så det jo sånn at hvis man går den tradisjonelle veien, man går til en advokat, enten om man har en intern advokat eller man bruker et eksternt advokatselskap, så legges det en del på lederen. Lederen må begynne å dokumentere, lederen må sitte I møte med advokaten. Advokaten styrer på en måte prosessene rundt hva som skal skje, men det jo lederen som hele tiden må fore inn informasjon til advokaten. Og også gjøre en del skritt opp mot arbeidstaker. Og det jo tidkrevende. Det kan også være krevende rent sånn emosjonelt å stå I en sånn type konflikt hvor man blir stående ganske lenge som regel, ikke sant? Før man kommer til enten da at man inngår et forlik eller at saken går inn I rettssystemet. Hvis vi da sammenligner det med mekling, så det sånn at når vi setter oss ned med partene, så trenger ikke vi egentlig så trenger vi ingen dokumentasjon på forhånd. Vi jo opptatt av å få partene I dialog, prøve å forstå begge sidene av saken, kartlegge det som ligger under, hva som viktig for både da arbeidstaker og arbeidsgiver. Og veldig ofte så ser vi jo at det en del felles interesser som begge parter har, som de kanskje egentlig ikke har tenkt på, så det selvfølgelig noen som den ene har og som den andre ikke har. Og så jo vår jobb å prøve da å finne ut av hvordan vi kan skreddersy en løsning hvor begge parter får litt, og så må de også gi litt. Og løsningen den vil jo som regel ligge et eller annet sted I midten, men den kan godt ligge litt mer opp på den ene siden enn på den andre siden. Men I motsetning da, til en rettssak, så det jo ikke sånn at man går ut da og har en vinner og en taper. Sant? Begge vinner litt, og begge vil tape litt.
Du har jo lansert, altså hele konseptet bak Mekle, jo at du kan gjøre dette her langt på vei digitalt. Og det et selskap som ble unnfanget under covid. Det jo fryktelig spent på hvordan funker det å ha denne typen samtale der det potensielt ligger så mye følelse digitalt.
Vår erfaring, nå har vi jo holdt på med dette I nesten 3 år, det at I saker hvor det litt spent, partene kommer inn, det en del følelser som kan blusse opp I meklingen, så vår erfaring også at det emosjonelle aktiveringsnivået, for å bli litt sånn teknisk, det mye lavere når vi sitter og snakker sammen på video, altså I det digitale rommet. Det som fordelen med det, jo at vi ønsker å hjelpe partene inn I et konstruktivt spor hvor de skal løse saken. Da trenger vi at de forholder seg rasjonelt. Vi gir alltid plass til å snakke om det som vanskelig, og vi hjelper partene med å sette ord på det. Men vi må også videre. Vi løser ikke saken kun ved å snakke om det som vanskelig. Vi må også over I løsningsbordet. Det også noe vi hører fra partene, at de ofte kan kjenne at de gruer seg litt før de kommer inn I videomøtet. Men når de først sitter der, så kjenner de på en trygghet, fordi de ikke trenger å sitte I samme rom som den andre. I tillegg så det sånn at når vi bruker videomøter, så har vi som meklere veldig lett for å dele partene I 2 ulike rom. Det liksom et tastetrykk unna for oss meklere, og det bruker vi en del I saker når det enten da veldig høyt konfliktnivå, Eller hvis det sånn at vi ser at vi trenger å snakke fritt med partene. For når vi snakker med partene individuelt, så det konfidensielt. Og på den måten så kan jeg som mekler sitte med begge partene tilgjengelig og få ut masse viktig informasjon, kartlegge hva det som egentlig viktig for deg, og så går jeg av det andre rommet, gjør det samme med den andre parten, og så kan jeg etter hvert da begynne å legge frem ulike løsningsalternativer som de kanskje ikke har selv tenkt på.
Du opplever det egentlig som en fordel å gjøre det digitalt, hvis jeg skjønner riktig?
Jeg opplever det som en fordel å jobbe digitalt. Det gjør jeg. Det jo også sånn at en del parter, de kjenner jo hverandre godt fra før. Ikke sant? Hvis det en leder og en ansatt da, som har jobbet sammen I mange år, når man kommer inn I det digitale, så mister man en del av den nonverbale kommunikasjonen. Så det kan jo være sånn at en av partene ser at «Oi, jeg klarer liksom ikke å lese helt hvor den andre jeg klarer ikke å lese de signalene som jeg typisk ville tolket som at nå den andre irritert, eller nå synes den andre det jeg sier dumt». De signalene blir borte, sånn at man igjen liksom får en litt mer sånn avdempet samtale. Og det hensiktsmessig når vi skal prøve å løse saken inn I det konstruktive sporet.
Hvordan kan typisk en sånn prosess se ut hvis du skal ta oss litt sånn gjennom steg for steg?
En typisk prosess hos oss, den skjer I 2 trinn. Egentlig 3 trinn kan man si, for den første trinn at man får inn en sak, og vi starter med å hente inn en del informasjon på forhånd. Det vil si at vi trenger ikke masse dokumentasjon med lange e-posttråder, hva som sagt og skrevet på forhånd og så videre, men vi sender ut noen elektroniske spørreskjemaer som de svarer på, og som relativt korte, og de så dynamiske ved at de da forandrer seg underveis ut fra de svarene som blir avgitt I det spørreskjemaet. Så når saken kommer inn til mekler, så har man allerede noe bakgrunnsinformasjon om hva dette gjelder. Det aller første møtet vi har, det et såkalt kartleggingsmøte. Da setter vi oss ned med partene og forsøker å gå gjennom saken. Da har vi fokus på det faktuelle, hva det som faktisk har skjedd, men vi har også fokus på de underliggende behovene og interessene til partene. Hva viktig for dere her og nå? Hvordan kan en typisk løsning se ut? Det som viktig at vi liksom ikke har kommet inn I meklingsbordet, så vi skal ikke bli enige I det møtet, men det kun for å på en måte åpne litt opp, sånn at vi forstår saken så godt som mulig. Og det hjelper også partene å bli mer bevisst på hva de egentlig trenger for å løse saken. I det møtet så har vi også individuelt møte med hver av partene, sånn at vi kan få snakke fritt med dem. Så blir vi enige om et tidspunkt for selve meklingsmøtet. Når vi kommer inn I meklingsmøtet, da vi på en måte ferdig med historikken, da retter vi blikket fremover og ser på ulike løsningsalternativer I saken.
Da blir jeg litt sånn spent der på, for her vil det ofte være en ulik oppfattelse av historikken.
Helt riktig.
Blir det liksom synkronisert eller avstemt, eller det bare en nærmest en sånn katarsis for å rense ut historien, og så vi ikke så opptatt av hva som faktisk skjedde eller ikke?
Altså du kan si at noen parter har jo veldig behov for å snakke om historikken og blir kanskje ikke helt ferdig. Og da det jo vår jobb som meklere å prøve å forstå hva det som gjør at du ikke blir helt ferdig. Det som kan skje jo at det kommer opp for eksempel at la oss si arbeidstakeren kan føle seg urettferdig behandlet. Og det jo en følelse. Og så det vår jobb å prøve å finne ut av, kan vi bruke det til noe når vi går inn I selve meklingsbordet, når vi skal løse saken. Et veldig sånn banalt eksempel på det jo at vi kan foreslå for, da gjerne I individuelle rom da, til arbeidstakeren, og foreslå at ok, men hvis du hadde fått en form for unnskyldning fra arbeidsgiver, hadde det hjulpet deg med å gå videre? Så kan du svare da om det vil være noe som hjelper dem eller ikke. Så på den måten så hjelper på en måte historikken og smeklere med å prøve å se hva som kan være viktig I saken, også for partene selv.
Altså meklingsbransjen, jeg har hørt vi intervjuet tidligere konfliktrådet, som det en form for mekling og en arena å gjøre det på. Men hvem det som hvem det som gjorde dette her før mekler kom?
Det et godt spørsmål. Det jo ingen som har klart å skape et sted hvor man kan gå og mekle og på en måte ha et tilbud hvor det såpass bredt, ikke sant? Masse forskjellige sakstyper. Vi jo nå 13 ansatte, har så langt på 2,5 år meklet 1600 saker. Det finnes ikke noe tilsvarende, har heller ikke vært det tidligere. Men det finnes mange sertifiserte meklere der ute. Det finnes mange advokater som har tatt en sertifisering. Problemet at det har vært vanskelig å få tak I oppdrag som mekler, for det ikke den tradisjonelle måten å løse problemet på. Den tradisjonelle måten å oppsøke advokat og bygge sak, posisjonere seg på sin sak, og så løser man det enten ved å inngå et forlik, eller så går man til retten. Så det man har klart I Mekle jo å skape et kundegrundlag, og vi har jo blant annet fått en del samarbeidspartner. Vi har fått veldig mye saker gjennom forsikringsselskaper, ikke sant? Hvor man har hatt rettshjelpsdekning. Og da liksom gått til de, spurt om dette kan være en måte å prøve å løse disse sakene på. Og så det da sånn at de aller fleste store forsikringsselskap I dag har en avtale med oss, sånn at de sender over saker til oss, vi prøver å løse saken, og hvis den ikke løses, så kan fortsatt deres kunder benytte seg av advokat, sånn som de har rett til gjennom sin forsikringsordning.
Jeg avbryter litt I stad I prosessen, men litt tilbake igjen på historikken. Det sånn at begge parter må høre den andres oppfattelse av historikken?
Altså, du kan si I det aller første møtet, dette kartleggingsmøtet, så pleier vi å gå gjennom historikken I en felles samtale. Og litt av baktanken med det jo nettopp for å prøve å åpne opp perspektivene på begge sider. Se at det flere nyanser her. Noen ganger så kan det jo da bli høy temperatur I møtet, sånn at vi må avslutte og gå inn I individuelle møter. Og så kan det jo være at man som mekler da, må prøve å formidle det samme som den andre parten forsøkte å formidle. For det noe helt annet når det kommer fra oss som nøytrale I saken, fremfor da å sitte og høre på den andre. Men min opplevelse at når vi klarer å strukturere prosessen godt, forklare hensikten bak det vi gjør, og så det noe med at man trenger ikke å være enig. Man må ikke være enig at din oppfatning, det den riktige versjonen av saken, hvis jeg har en helt annen oppfatning selv. Og det hjelper jo også partner med, oss, med I dette møtet, ikke sant? Ved å si at dere har to ulike synspunkter på hva som har skjedd, og vi vil nok ikke finne ut hva som har skjedd, den objektive sannhet I saken med 100% sikkerhet. Kanskje man ville gjort det hvis man gikk til retten, men her det viktigste å lytte og prøve å forstå, og så kan vi godt være uenige, og så skal vi prøve å løse det.
Er hovedmålet med meklinga å unngå å komme I retten?
For de aller fleste så vil det jo være det. Jeg tenker jo at mekling har to viktige hensikter. Og det ene jo at man blir enige om en løsning. Spare tid, spare ressurser, økonomi og så videre. Det koster mye penger, det koster mye tid å gå inn I en rettsak. Det andre jo å prøve å få til en løsning I relasjon, sånn at man kan, hvis det da en oppsigelsessak, at man kan avslutte arbeidsforholdet på en ryddig måte, så man kan ta hverandre I hånda og være fornøyd med det resultatet. Går man inn I retten, så vil det være en vinner og en taper, og den som taper vil jo ikke være fornøyd.
Og hva det som kan gå galt?
Altså, det som kan gå galt I mekling, det jo at vi ikke løser saken. Vi løser cirka 8 av 10 saker. Så det jo relativt mange saker som blir løst gjennom mekling. Men så har du jo de 20% da, som ikke løses. Det vi ser at de som har vært gjennom en mekling hos oss, som ikke løser saken sin, de stort sett veldig fornøyd med prosessen. De har kommet til et sted hvor de ble lyttet til. De fikk anerkjennelse for sin side av saken. De har også hatt en dialog med den andre parten, og kanskje de har en bedre forståelse av egen sak. Noen ganger så spisser man jo saken litt mer også I et meklingsløp. Og det kan jo være at man klarer å bli enig om en slags midlertidig avtale, selv om ikke det den permanente løsningen I saken. Man kan bli enig om noe akkurat her og nå, men så vet vi at vi må liksom inn og prøve den I domstolen for å få et endelig resultat I saken.
Og vil du si til de som tenker at nei, jeg må gå til advokat, og dette må opp I retten, altså det jo, jeg vil tippe at det en del både arbeidstakere og ledere som kanskje undervurderer den belastningen det å stå I denne type prosesser. Kan ikke du ta og male det ut litt, altså hva det som venter hvis du velger den andre veien?
Altså, du kan si det sånn at det en lang prosess. Veldig ofte så vil jo, hvis det en oppsigelsessak, så vil jo advokaten, hvis det si arbeidstaker, da, så vil man jo ofte bli rådet til å stå I stilling. Sånn, det sånn, det det man ofte hører, stå i stilling. Og så begynner man å bygge sak. Det vil jo da si at du skal stå I en stilling hvor du vet mest sannsynlig at du ikke skal være, fordi det en pågående konflikt. Arbeidsgiver har deg ut. Arbeidsgiver på den andre siden skal jo ha en arbeidstaker da, som går rundt og kjenner på at den ikke ønsket. Veldig ofte så blir jo arbeidstaker sykemeldt I den perioden, så man har jo kanskje ikke den arbeidstakeren på jobb engang. Men man har jo fortsatt et arbeidsforhold. Og så holder man på å bygge sak da, på begge sider og posisjonere seg. Før saken da enten forlikes, det gjør jo veldig mange arbeidssaker, ender med at man inngår et forlik I siste øyeblikk før man ramler inn I domstolen. Eller så skal man jo inn der. Og det tar jo mye tid og krefter fra alle involverte.
Og så det vel egentlig bare å lese avisen for å få litt innspill til hvordan sånne type saker kan gå, der utfallet kan være veldig usikkert.
Helt klart. Og det jo, ikke sant, vi pleier ofte å si da I Mekla at en ting å ha rett. Ikke sant? Jeg har rett til et eller annet ifølge loven. En annen ting å få rett. Mm. Så når man går inn I domstolen, så kan man jo være ganske sikker på at man har en god sak. Men så plutselig da, så kommer det frem noen opplysninger fra den andre siden, som viser at den saken man trodde var veldig sikker, ikke nødvendigvis så sikker allikevel. Mm. Når du I mekling, så har du 100% kontroll over det endelige resultatet. Det ingen I mekling som enige før begge parter enige. Det vil altså si at man sitter I føresettet hele veien, og man kan også trekke seg når som helst. Det helt frivillig.
Mm. Og, hvordan kan en mekling bli brukt I etterkant? Altså, det noen risiko knyttet til at du sier deg enig I ting som du kanskje ikke gjør, eller hvis du skulle angre senere, da, og komme kanskje I en rettsak eller I en eller annen juridisk situasjon, kan meklinga bli brukt mot deg? Du var jo så enig når vi satt der. Det var jo så koselig å snakke med Daniel.
Det jo også en ting som viktig å huske på når man velger mekling. Det jo det som heter bevisforbud. Man kan ikke bruke opplysninger som har blitt oppgitt av I en mekling hvis man senere havner I en rettsak. Og det som fint på det jo at man nettopp kan snakke fritt I meklingsrommet. Man kan prøve seg frem med ulike løsningsforslag, man kan jo være med og vurdere et løsningsforslag, og så til slutt si at dette tror jeg faktisk ikke at jeg lyst til å gå med på likevel. Da vil man liksom ikke kunne bruke det mot den parten senere.
Nei, det var godt å gjøre. ja. Det noen saker, enten på grunn av sakens karakter, eller på grunn av historikken, eller hvordan saken utviklet seg, som ikke egner seg for denne type mekling, hvis vi nå snakker arbeidslivsfeltet?
Jeg tror de fleste saker egner seg til mekling. Jeg tror at jo lenger konflikten har pågått, jo vanskeligere det. Det det uavhengig av saksområdet. Så det klart at jo tidligere vi kommer inn, jo bedre. Vi har jo den her kjente konflikttrappen, hvor man liksom starter med konflikt om ulike synspunkter, ulike interesser, ulike behov. Det kan jo være for eksempel at en arbeidstaker ønsker høyere lønn. Det kan ikke arbeidsgiver gi, fordi det nedgangstider, det ikke rom I budsjettet. Det jo en form for konflikt. Og så begynner man ikke sant, å gå oppover I konflikttrappen hvis det eskalerer. Etter hvert så blir konflikten personlig. Ikke sant? Det handler ikke lenger om budsjettet, det handler om at man har en elendig sjef som ikke ser meg som arbeidstaker. Etter det så kommer man liksom opp I mer sånn fientlighet. Man blir, man går til hver sin side, polarisering, og konflikten begynner å bli skikkelig destruktiv. Man snakker høyt om dette, begynner å dra med seg andre. Når det på det stadiet, så det jo klart at det vanskeligere å løse konflikten. Det absolutt ikke umulig, men det vanskeligere enn å løse den når den lengre ned på konflikttrappen. Det som kan være fordelen med å komme inn når konflikten virkelig har eskalert, det at partene kan ha en relativt høy motivasjon for å løse konflikten. Nettopp fordi at det såpass tøft for begge, at de kjenner et indre driv for å virkelig få løst det og gå videre.
Mm. Og da hører jeg jo liksom at for vår erfaring jo at der ledere trår feil når det gjelder ulike typer konflikter, så det jo at de ikke gjør noe. Mm. Altså den største feilen du gjør, det å ikke gjøre noe.
Ja.
Og for meg så høres det jo kanskje ut som at terskelen inn til mekling kan for begge parter være noe lavere enn andre type ting. Mm. Og sånn sett at det en for ledere som har lyst til å gjøre noe. Mm. Så høres det ut som at mekling kan være et lettere sted å gå enn mange andre steder.
Mm. Absolutt. Det jo en litt mer sånn lavterskelmetodikk på mange måter enn å velge en tradisjonell advokatvei som kan lede inn I rettssystemet. Og vi ser jo hos oss I Mekle at nå kaller vi jo vår tjeneste for, altså vi heter Mekle og det mekling vi leverer, men vi ser også at det et behov for noe som enda mer lavterskel. Så vi driver og jobber nå med ulike modeller som vi kan jobbe etter som kanskje skal hete noe helt annet. For veldig mange forbinder jo mekling med rettsmekling eller mekling hos riksmekleren. Da høres det veldig sånn alvorlig ut og det det jo ikke I det hele tatt. Men vi ser nå på litt andre typer produkter som også kan være mer sånn preventivt hvor man kan komme veldig tidlig inn på banen. Enten som en slags samtalepartner hvor vi da også har ekspertise på konflikthåndtering. Men det kan også være å hjelpe parter som typisk vil komme en del konflikter. Mange ledere har jo mange arbeidstakere og vil komme I mange situasjoner hvor det kan oppstå konflikt. Vi ser også på hvordan vi kan bedre ha tilbud til en av partene som mer sånn løpende tilbud både I forhold til konkrete konflikter som oppstår eller mer sånn generelt hvordan håndtere konflikter som kan skje I fremtiden.
Hva dine beste råd til ledere som kjenner at de kanskje står I det som kan bli en konflikt?
Ta tak I det. Det det viktigste. Vi ser at de som gode til å gå I dialog, de unngår mange konflikter. I hvert fall at de eskalerer opp I de destruktive trappetrinnene på konflikttrappmodellen. Og nå, hvis man kommer opp der, så det jo viktig å få bistand. Jeg jo forkjemper for mekling. Jeg mener jo at vi burde hatt mye, mye mer mekling enn det vi har I Norge. Og det sier jeg ikke bare fordi at jeg jobber I selskaper som driver med mekling, men jeg ser effekten av det. Jeg ser hvor godt det for de som I konflikter å løse saken sin raskt, effektivt, smidig, på en måte som hensyn tar begge sider, og hvor begge kan vinne litt og tape litt. Så jeg tenker at flere saker virkelig burde vært sendt over til mekling da.
Da skal jeg gjøre mitt når det kommer forespørsmålet om konflikthåndtering, så vet jeg henne skal sende det I neste gang.
Ja, så bra.
Daniel, tusen takk for at du tok deg tida til å bli med på Lederpodden, og lykke til med meklinga.
Tusen takk.
Til deg som lytter på, takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du har lyst til å få med deg alt som skjer I vårt lederunivers, gå inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen og legg igjen din e-post, og du vil få vårt nyhetsbrev hver eneste fredag I din inbox. Igjen, takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av ExecU.